Noziedzīgs noderījums tika īstenots, kāpjoties ar darba laika uzskaiti dienesta dokumentos, kā rezultātā amatpersonas saņēma darba samaksu par laika periodu, kad faktiski nepildīja savus amata pienākumus. Un šīs noziedzīgās darbības veiktas mankārīgā nolūkā ilgstošā laika periodā. Šobrīd divām personām piemērots aizdomās turētās personas status un drošības līdzeklis aizliegums pildīt līdzinējo amatu. Un vēl divām personām piemērots personas, pret kuru uzsākts krimināla procesa status. Šobrīd turpinās izmeklēšana.